ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ12រោចខែចែកឆ្នាំវកអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានអ្នកវិភាគថាអន្តរជាតិនឹងដាក់សម្ពាធលើកម្ពុជាទោះជាលោកហ៊ុនសែនគំរាមមិនឲ្យលូកដៃចូលផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាក៏ដោយទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2រូបត្រូវបានតុលាការចេញដីកាកោះហៅអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភាគទី28ចាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលក្រោមប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានអ្នកវិភាគថាអន្តរជាតិនឹងដាក់សម្ពាធលើកម្ពុជាទោះជាលោកហ៊ុនសែនគំរាមមិនអោយលោកដៃចូលផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាក៏ដោយព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដល់លោកសុកសាន
ក្រុមអ្នកវិភាគបង្ហាញការយល់ឃើញថាវិធានការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6អាចនឹងមានការដាក់សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងរូបភាពណាមួយបើទោះបីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមទុកជាមុនមិនឲ្យមានការលូកដៃចូលផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាក៏ដោយនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដាលោកស្រីលឹមមុនីនិងអគ្គលេខាធិការរងកជបនិងជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅអាត6ដែរនោះគឺលោកនីចរិយាត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារតុលាការចោទពួកគេពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតក្រោយពីអ្នកទាំងនោះបានជួបផ្ដល់សេវាផ្លូវច្បាប់ដល់ខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលពីដំបូងសមាគមអាត6គិតថាជាស្ត្រីរងគ្រោះរងការចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងស្នេហាជាលក្ខណៈឯកជននៅពេលតុលាការកំពុងដំណើរការសាក់សួរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារគម្រាមកុំឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកពីសហគមន៍អន្តរជាតិចូលផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាអ្នកស្រាវជ្រាវពីការពិវត្តសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីលើកឡើងថាកម្ពុជាបានផ្ដល់សេចក្តីបានជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកថាដូចនេះការដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាកុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិលូកដៃចូលលើបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនអាចទៅរួចទេអ្នកស្រាវជ្រាវពីការពិវត្តសង្គមម្នាក់ទៀតគឺលោកកែមលីលើកឡើងថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះអាចនឹងមានការលូកដៃពីប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិការគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្ថាប័នរដ្ឋសភាឬអាចពិចារណាលើការផ្ដល់ជំនួយមកកម្ពុជាទៀតផង សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាលើកឡើងថាកម្ពុជាជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដូចនេះលោកថាសហគមន៍អន្តរជាតិអាចនឹងលើកដៃចូលកិច្ចការនេះដើម្បីពិនិត្យមើលពីលំហូរសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកសូចន្ទាគិតថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិលោកថាបានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់យុត្តិធម៌សង្គមធ្វើឲ្យមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបាត់បង់ទំនុកចិត្តនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែអង្គភាពប្រជាអង្គើពុករលួយដែលបើកប្រតិបត្តិការលើករណីនេះបានធ្វើសន្និសិទសារព័ត៌មានការពីពិភពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនទៅលើវិធានការច្បាប់ចាប់ខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនោះបើទោះបីជាមានការរិះគន់យ៉ាងកងរំពងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដោយកន្លងទៅអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតធ្លាប់បង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅចំណុចដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដោយលើកឡើងថាមានការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយពីអ្នកមានអំណាចការដាក់សម្ពាធលើគណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការនិងការបង្កើតច្បាប់មួយចំនួនមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកវិភាគគិតថាវិធានការនេះមិនបានផលចំណេញទៅលើគណៈបកកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចដោយការគិតទុកទេតែផ្ទុយទៅវិញពួកគេថាវិធានការនេះធ្វើឲ្យមហាជនមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ពីភាពមិនឯករាជ្យរបស់ស្ថាប័នជាតិធំៗមួយចំនួននិងឈានទៅបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពបន្ថែមទៀតនៅពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខក្រោយពីបាត់បង់អស់អាសនៈ22ពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013កន្លងទៅខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPO រាយការណ៍ពីភ្នំពេញ
ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលោកសវណ្ណរទ្ធីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសវណ្ណរទ្ធីសូមលើកយកនៅអត្ថបទដែលដកស្រង់ចេញពីជំនួយការរបស់ភេកលោកមីកសវណ្ណរាក្រមប្រធានបទទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2016គឺជាទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកបង្កើតឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំគោលបំណងលើកស្ទួយវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នកកាសែតគ្រប់នៅវិជាជីវៈសារព័ត៌មានប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ក្នុងការចូលរួមកសាងសង្គមសង្គមជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងការពំនាំព័ត៌មានពិតរវាងពលរដ្ឋនិងរដ្ឋឲ្យដឹងគ្នាពីដំណឹងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេទុកឲ្យអំណាចព័ត៌មានជាអំណាចទី4ក្នុងសង្គមមួយដែលអនុវត្តនីតិរដ្ឋក្នុងអំណាច3ផ្សេងគ្នាគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងនីតិតុលាការតើហេតុអ្វីបានជាគេប្រើប្រាស់ពាក្យ New ដែលបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាដំណឹងឬព័ត៌មានពាក្យនេះចេញពីពាក្យអ្វីខ្លះដែលយកមកគួបផ្សំឲ្យបានពាក្យថា NewN មកពីពាក្យ NOR E មកពីពាក្យ S W មកពីពាក្យ WEST and S មកពីពាក្យ SOW ដែលមានអត្ថន័យថាដំណឹងគ្រប់ទិសទាំង4ប្រភពយកព័ត៌មានពីគ្រប់ច្រកល្ហកតុល្យភាពដំណឹងដោយមិនលំអៀងនឹងការពិតហើយឈរលើពាក្យពិនិត្យតុល្យភាពមិនលំអៀងនឹងការពិត Check in balanceFair and reality ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាអំណាចសារព័ត៌មានហាក់នៅមានការរងសម្ពាធសង្គមនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួននិងកត្តាឧបសគ្គនានាគឺជាកត្តាជីវភាពនិងកត្តានយោបាយបាក់ហើយអាជីពរបស់ខ្លួនត្រូវធ្លាក់នៅក្នុងអន្ទាក់របស់ខ្លួនគឺអកតេទាំង4សរសេរដោយស្រឡាញ់ដោយស្អប់ដោយខ្លាចនិងដោយល្ងឹតល្ងងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពីប្រាក់ខែតិចនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តយកជំនាញខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការត្រូវរងសម្ពាធនយោបាយពីបកកណ្ដាលអំណាចបង្ខំឬតម្រូវឲ្យដើរតាមគោលការណ៍បកដោយយកសំណេររបស់ខ្លួនជួយផ្សព្វផ្សាយលើកតម្កើងបកនៅកម្ពុជាសម្ពាធនយោបាយបានគ្របដណ្ដប់និងគំរាមកំហែងមកលើអ្នកកាសែតទោះបីប្រឆាំងស្របតាមសម្ពាធនយោបាយព្រោះតែជីវភាពក្តីនិងការស្រឡាញ់ហើយភ័យខ្លាចក៏ដោយគេឃើញថាអំណាចសារព័ត៌មានស្ទើរបាត់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ស្ទើរតែទាំងស្រុងដែល 95% បានងាកទៅគាំទ្របកកណ្ដាលអំណាចនិងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដើម្បីដូរជីវភាពក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃទោះចង់ឬមិនចង់ក៏ដោយគឺពួកគេតម្រូវទៅតាមសង្គមសម័យកាលនៅកម្ពុជា đại âm nách bọc cồn, tới chấp bắp rút tam ca bình chìa nụ. Tăng bì bà tế cây cỏ mùi nơi đầm bọn Ả Sìa khả nề, miền ca chập dốc rô bò bà chìa thập tay bì chân nà mùi bòn bàm bò rơi cây sập bầy. Rồi hốt mọc đòl bà chạy bòn, miền nhạc sát khám mát đập bây nè hai trở bàn xâm lập. Bên tài dốt tế thò, mình toán cát miền xâm lập bụ kê nâng cửa xa bụ kê tê, có bụ tài xâm nê rô bò bụ kê bà rì cún lục hôn xài. Nâng rò tầng vớ bụ rô lùi bàm plàn thân thiên thò mạ chìa, ca rùm lốp sắp thị mân ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់បីបើកសិទ្ធិទូលាយឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនពិតមែនប៉ុន្តែសេរីភាពបើកចំហឲ្យមានស្មារតីអព្យាក្រឹតហាក់នៅមានឧបសគ្គសម្រាប់អ្នកកសែតអាជីពវិជាជីវៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាមានទូរទស្សន៍ជិត20ស្ថានីយ៍មាននិន្នាការគាំទ្របកកម្មនាយដល់ចំហនិងប្រយោល កាសែតចេញផ្សព្វផ្សាយជាង300អង្គភាពទស្សនាវដ្តីនិងប្រតិបត្តិជិត100អង្គភាពវិសុជាង100ស្ថានីយ៍នឹងតាមប្រព័ន្ធអន្តរបណ្ដាញជាច្រើនស្ថាប័នផ្សេងទៀតហើយអ្វីដែលយើងអាចទទួលយកបានក្នុងសង្គមកម្ពុជាក្នុងការក្តាប់យកព័ត៌មានអព្យាក្រឹតប្រកបវិជាជីវៈគេឃើញមានកាសែតបរទេសជាភាសាខ្មែរដូចជាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កម្ពុជាដេលីកាសែតខ្មែរថៃម៍វិសុអាស៊ីសេរីវិសុ VOA វិសុបារាំង RSE និងវិសុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលមានការប្រកួតប្រជែងរវាងពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលរួមនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងកិច្ចសហការគ្នាកសាងជាតិតាមរយៈឆន្ទៈវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ដោយមិនតម្រូវឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងដៃអវិជ្ជានាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សជាតិនិងវិបត្តិសង្គមឡើយពលគឺអគតិទាំង4ព្រោះតែការសរសេរដោយខ្លាចដោយស្រឡាញ់ដោយស្អប់និងដោយលើកលងងជាដើមនោះ
ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់នេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ២រូបត្រូវបានតុលាការចេញដីកាកោះហៅព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដល់លោកពេជ្រវាសនាតំណាងរាជពីររូបរបស់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានប្រារព្ធអញ្ញារងនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាកោះហៅក្រោមការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធអំពើបេសចាចាដែលនឹងទំនងសម្ដៅទៅលើករណីរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាតាមដីកាពីដែលឡែកពីគ្នា ចុះថ្ងៃទី2ខែឧសភានឹងមានក្លិនផ្សារប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលោកសៀងសុកព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការកោះហៅលោកតុវណ្ណច័ន្ទនិងលោកពិនរតនាដែលជាតំណាងរាជរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើបេសចាចាតុលាការបានតម្រូវឲ្យលោកតុវណ្ណច័ន្ទចូលបំភ្លឺនៅម៉ោង9ព្រឹកចំណែកឯលោកពិនរតនាចូលបំភ្លឺនៅម៉ោង2រសៀល ក្នុងដីកាទាំងពីរនោះមិនបានបញ្ជាក់ពីដើមម្ដងនឹងករណីជាក់លាក់ពីអំពើបេសចាចាដែលបានចោទប្រកាន់នោះទេការកោះហៅតំណាងរាជរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងពីររូបនេះឲ្យចូលទៅកាន់តុលាការដើម្បីសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើបេសចាចានេះស្របពេលដែលលោកអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានលោកកែវសុជាតិព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាកោះហៅដើម្បីសាកសួរលើករណីបរិហាកេរកញ្ញាធីសវណ្ណថា តាមខ្សែអាចសំឡេងផ្សព្វផ្សាយនៅលើសារព័ត៌មានហ្វ្រេសញូវនិងហ្វេសប៊ុករឿងពិត CNRP គួររំលឹកថាព្រះរាជអាជ្ញាលោកសៀងសុកកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ 2016 បានប្រាប់សារព័ត៌មានថាកញ្ញាខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំត្រូវបានគេទម្លាយថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលស្គាល់ថាសំឡេងក្នុងខ្សែអាចមួយចំនួនជាសំឡេងរបស់កញ្ញា ដោយឡែកនៅក្នុងខ្សែអាចសម្លេងរវាងលោកកឹមសុខានិងកញ្ញាស្រីមុំត្រូវបានកញ្ញាធីសវណ្ណថាប្តឹងថាមានការបរិហាកេរឈ្មោះនាងនៅក្នុងខ្សែអាចសម្លេងនោះការកោះហៅតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនេះកើតឡើងអំឡុងពេលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែកើនឡើងកម្ដៅរហូតមានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងកោជបដាក់ពន្ធនាគារ ដែលជាធម្មតាមុនពេលបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្ដងកម្ពុជាតែងតែមានកម្ដៅនយោបាយជានិច្ចខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPO ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ ស្ដីពីទស្សនៈយុវជន សង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់ទៅត្រឹមនេះសេចក្តីជូនដំណឹងបុណ្យប្រគេនព្រះសុគន្ធវារីព្រះគ្រូរខិតៈធម្មោគង់សុផានខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពយើងខ្ញុំជាសិស្សានុសិស្សរួមជាមួយគណៈកម្មការគ្រូអាចារ្យវត្តព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តខ្មែរត្រៃកោតចោតញ្ញាណោជួនណាតបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធធ្វើបុណ្យថ្វាយព្រះសុគន្ធវារីចំពោះព្រះគ្រូព្រះបិតាសង្ឃរខិតៈធម្មោគង់សុផានគម្រប់ព្រះជន94ព្រះវស្សាដើម្បីជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់នៅបដិការតបស្នងសងគុណដល់ព្រះអង្គដែលលោកបានសាងគុណធម៌សន្តោសលើរូបខ្ញុំព្រះករណាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពិធីបុណ្យប្រារព្ធនៅថ្ងៃសៅរ៍2កើតខែពិសាខឆ្នាំវកអដ្ឋស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2016ម៉ោង2រសៀលជួបជុំសិស្សានុសិស្សនិងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនៅវត្តត្រៃកោតម៉ោង 2:30 នាទីញាតិញោមអ្នកមាសការសមាទាននិច្ចសិលម៉ោង 3 រសៀលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តម៉ោង 3:30 នាទីមានសន្និរកថាផ្សេងៗម៉ោង 4 រសៀលព្រះគ្រូមហាខបញ្ញោកំត្រាវទេសនាជាភាសាខ្មែរនិងភាសាវៀតណាមម៉ោង 5 រសៀលប្រគេនព្រះគុណវារីចំពោះព្រះគ្រូរខិតៈធម្មោគង់សុផានថ្ងៃអាទិត្យ3កើតខែពិសាខឆ្នាំវកអដ្ឋស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2016ម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកពិធីរាប់បាត្រម៉ោង 10 ព្រឹកញាតិញោមអ្នកមាសការសមាទាននិច្ចសិលបន្ទាប់មកមានពិធីកាត់នំខេកម៉ោង 10:30 នាទីវេផតប្រគេនព្រះសង្ឃដាបាំងស្គាល់តាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាម៉ោង 11 ថ្ងៃត្រង់និមន្តព្រះសង្ឃឆាន់ចង្ហាន់បន្ទាប់មកនឹងសូមអញ្ជើញញាតិញោមពិសាភោជនាហាររួមគ្នាអាស្រ័យហេតុនេះសូមនិមន្តព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសិស្សានុសិស្សនិងអញ្ជើញញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗជួយឧបត្ថម្ភក្នុងពិធីបុណ្យនេះឲ្យមានភាពមហោឡារឹកអធិកអធមនិងអនុមោទនាយកមគ្គផលរៀងរៀងខ្លួនកុំបីអខានឡើយសូមអរគុណចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជានណាភាគទី28ដំណាក់កាលដែលត្រូវសម្លាប់ខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរក្នុងរយៈពេល27ខែអង្គការច្រានក្បាលខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរនឹងខ្ចីដៃឲ្យសម្លាប់គ្នាឯងយ៉ាងវក់វីញ៉ាំងឲ្យខ្មែរដែលមិនទាន់ដល់វេនស្លាប់ខ្លាចបាក់ស្បាតឈប់ចេះនិយាយឈប់ចេះសើចឈប់ចេះយំខំប្រឹងតែអូសនាងគាល់រនាស់ជំនួសគោក្របីកណ្ដាលភ្លៀងកណ្ដាលផ្គរកណ្ដាលថ្ងៃក្តៅស្ទើរឆេះស្រាប់តែនៅល្ងាចមួយនោះមានក្រុមឃាតករអាចកំបាំងយ៉ាងច្រើនលើសលប់ចេញមកពាត់បាញ់សម្លាប់ពួកខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរក្រុមទី1ធ្វើឲ្យចលាចលពេញព្រៃក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1977នៅថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌយាយទៀងបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ចម្លែកមួយដោយផ្ទាល់ភ្នែកពេលនោះប្រជាជនភ័យស្រលាំងកាំងដោយឃើញមនុស្សជាច្រើនដេញបាញ់គ្នាដោយទុកខ្មោចឲ្យស្លាប់ពីពេញព្រៃក្រោយមកបន្តិចទើបគេដឹងថាមានក្រុមឃាតករអាចកំបាំងចេញមកយ៉ាងច្រើនលើសលប់ពាត់បាញ់សម្លាប់យោធាខ្មែរក្រហមដែលស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជារបស់មិត្តវ៉ាញ់ដែលតាំងមូលដ្ឋាននៅខាងជើងភ្នំធិបតីចំនួនប្រហែល700នាក់ចំណែកមិត្តវ៉ាញ់អង្គការឲ្យចាប់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី4ខែ8ឆ្នាំ1977នាំយកទៅដាក់គុកទួលស្លែងបន្ទាប់ពីបានទទួលទារុណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើមិត្តវ៉ាញ់អស់រយៈពេលជាង2ខែមកអង្គការក៏បាននាំយកមិត្តនេះទៅសម្លាប់ចោលនៅថ្ងៃទី18ខែ10ឆ្នាំ1977មិត្តវ៉ាញ់ជាសហការីរបស់លោកខៀវសំផនក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះមូលដ្ឋានខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរជាច្រើនកន្លែងទៀត ក៏រងគ្រោះថ្នាក់ដោយមូលដ្ឋានមិត្តវាញដែរមានឧទាហរណ៍ដូចជានៅមូលដ្ឋានភូមិកូនគ្រៀលដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តព្រះវិហារមានប្រជាជនចាស់ចំនួន114នាក់និងយោធាខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរចំនួន202នាក់បានរត់គេចចាកផុតគ្រោះថ្នាក់សល់នៅរស់ទៅការជំរុំលំពុកនៃប្រទេសថៃនៅក្នុងចំណោមមិត្តទាំងនោះយាយទៀងបានជួបមិត្តម្នាក់ឈ្មោះជេនអាយុជាង30ឆ្នាំមានដើមកំណើតនៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញជេនជាអ្នករៀនសូត្រចេះដឹងម្នាក់បាននិយាយប្រាប់យាយទៀងដោយផ្ទាល់ថាក្រុមខ្លួនស្ម័គ្រចិត្តបម្រើអង្គការក្នុងពេលកំពុងមានសង្គ្រាមយ៉ាងវេទនាក្រៃលែងប៉ុន្តែជឿអង្គការដែលនិយាយច្រំដាលច្រំដាលថាពេលណាអង្គការបានសម្រេចជោគជ័យអង្គការផ្ដល់សេរីភាពយ៉ាងរុងរឿងនិងសុភមង្គលឲ្យមិត្តទាំងអស់គ្នាសប្បាយរីករាយលុះដល់ថ្ងៃទី17ខែ4ឆ្នាំ1975អង្គការសម្រេចបានជ័យជំនះដ៏មហាអស្ចារ្យហើយក៏បំភ្លេចពាក្យសន្យាចោលមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងដាក់វិន័យយ៉ាងតឹងរឹងជាងពេលកំពុងមានសង្គ្រាមទៅទៀតទាំងប្រជាជនចាស់ទាំងយោធាអង្គការសន្និដ្ឋានដូចអ្នកទោសគឺបញ្ជាឲ្យធ្វើពលីកម្មទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរីឯលទ្ធផលដែលធ្វើបានឃើញតែប្រមូលដឹកចេញទៅកាន់ទីកន្លែងអាត់កំបាំងអស់រលីងការអត់ឃ្លានកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងពេលកំពុងមានសង្គ្រាមទៅទៀតជាពិសេសអង្គការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការជួបប្រស្រ័យតាក់ទងនឹងប្រជាជនថ្មីឡើយស្រាប់តែនៅចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1977មានក្រុមឃាតករអាត់កំបាំងដែលគេមិនដឹងចេញមកពីប្រភពណាមានចំនួនច្រើនលើសលប់ពាត់បាញ់សម្លាប់ក្រុមរបស់ជេតដែលមិនបានដឹងខ្លួនជីវុនគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នក្រុមជេតក៏ត្រូវស្លាប់ទៅជាមួយខ្មោចដួលដេកស្ដុកស្ដឹងពីពេញព្រៃចំណែកឯអ្នកដែលនៅសេសសល់រស់នៅដោយសាររត់គេចភៀសខ្លួនតាន់ក៏បានចូលមកកាន់ប្រទេសថៃនោះមិត្តជេតក៏បន្តទៀតថានឹកនឹកទៅគួរឲ្យស្ដាយណាស់ព្រោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំយល់ច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់ឪពុកខ្ញុំជានាម៉ឺនធំធ្វើការនៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញបងបងរបស់ខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យជាវិជ្ជបណ្ឌិតគាត់មានការចិនណាយនិងសភាពពុករលួយនៃរបបសាធារណរដ្ឋនៅពេលដែលលើសូសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សម្តេចសីហនុឪពុកខ្ញុំក៏សម្រេចលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ហើយដឹកនាំគ្រួសារចូលព្រៃស្ម័គ្រចិត្តបម្រើសម្តេចឪប៉ុន្តែប៉ះចំលើខ្មែរក្រហមដែលមានមេបញ្ជាការលើគឺអង្គការអនាមិកទៅវិញអង្គការបំបីគ្រួសារខ្ញុំឲ្យព្រាត់ប្រាស់គ្នាអស់រលីងចំណែកឯខ្ញុំដែលឃ្លាតពីគ្រួសារនៅម្នាក់ឯងក៏មិនដែលបានលឺនរណានិយាយពីឈ្មោះខៀវសំផនសម្ដេចឪឡើយនៅពេលនោះខ្ញុំមិនដែលដឹងតរតែសោះថាមានខ្មែរក្រហមដែលមាននិន្នាការយួនចូលមកបន្លំប្រើយីហោខ្មែរក្រហមដូចគ្នាយ៉ាងនេះលុះមានឧបទ្ទវហេតុបាញ់សម្លាប់ខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរយ៉ាងនេះកើតមានឡើងក្រោយមកបន្តិចទើបដឹងថាក្រុមឃាតករអាត់កំបាំងនេះគឺជាខ្មែរក្រហមនិន្នាការយួនដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីបូឌួមិត្តជេតបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ1978ក្រុមឃាតករអាត់កំបាំងទាំងនោះចេញមកពាត់បាញ់សម្លាប់ខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរដែលមានខៀវសំផនជាមេដឹកនាំមានចំនួន2ទៅ3លើកទៀតដូច្នេះខ្មែរក្រហមស្ទើរភ្លើងនេះត្រូវអង្គការចាត់ការឲ្យសម្លាប់ជាបន្តបន្តអស់ចំនួនប្រមាណជាង20,000នាក់អង្គការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ទាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាដើមមិត្តជេតបណ្ដាប្អូនស្រីរត់គេចភៀសខ្លួនចូលទៅកាន់ប្រទេសថៃចំណែកឪពុកម្ដាយនិងបងបងត្រូវក្រុមឃាតករអាតកំបាំងសម្លាប់ចោលអស់រលីងលុះចេញផុតពីប្រភពដ៏ឈួតលីលានេះមិត្តជេតបានជួបបងប្អូនខ្មែរថ្មីនៅពេលនោះជេតក៏ដឹងថាអង្គការអនាមិកចាត់ការសម្លាប់បងប្អូនខ្មែររួមឈាមរបស់ខ្លួនដែលមានពួកបញ្ញវន្តជាពិសេសអស់ចំនួន73លាននាក់ដឹងថាទីប្រជុំខេត្តទាំង20បានក្លាយជាទីរហោឋានរីឯទ្រព្យសម្បត្តិសឹងពេញមួយនគរខ្មែរក៏ត្រូវពួកចៅ500ប្រមូលយកទៅស្រុកវាអស់មិត្តជេតទន្ទេញថាគួរឲ្យឈឺចាប់ជាក្រៃលែងមិនគួរមេដឹកនាំខ្មែរនៅសម័យនោះធ្វើប្រហែសចាញ់បោកយួនហាណូយបណ្ដាលឲ្យខ្មែរធ្លាក់ដល់នៅវិនាសកម្មទាំងប្រជាជនទាំងទ្រព្យសម្បត្តិហើយជាពិសេសធ្វើឲ្យខ្មែរយល់ច្រឡំវង្វេងបណ្ដាលគ្នាចាក់ចេញពីមាតុភូមិទុកទឹកដីព្រៃព្រឹក្សាឲ្យយួនហាណូយនិងបពពួករបស់វាត្រួតត្រាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតខ្មែរខ្លះថែមទាំងថ្លែងអំណរគុណយួនថែមទៀតផង ដែលជាការមួយគួរឲ្យអៀនខ្មាស់យ៉ាងក្រៃលែងជាទីបញ្ចប់ចេតក៏បានបន្ថែមថាស្ដាយអឺនសែនស្ដាយទឹកដីកម្ពុជាចេតមកដល់សាធារណរដ្ឋបារាំងនៅថ្ងៃទី7ខែ10ឆ្នាំ1981ចំណែកឯប្អូនស្រីក៏តាមប្តីទៅរស់នៅឯប្រទេសកាណាដាដំណាក់កាលដែលត្រូវសម្លាប់កម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់បកខ្មែរក្រហមនានាការខ្មែរក្នុងឆ្នាំ1977ឆ្នាំ1978គុកទួលស្លែងជាកន្លែងដែលអង្គការធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់កម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់បកខ្មែរក្រហមនានាការខ្មែរអស់ចំនួនយ៉ាងច្រើនមានភស្តុតាងខ្លះៗដូចតទៅនៅថ្ងៃទី25ខែ1ឆ្នាំ1977អង្គការចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនមិត្តកុយធួនកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់នាំយកទៅដាក់គុកទួលស្លែងបន្ទាប់ពីបានធ្វើទារុណកម្មអស់ចំនួន3ខែមកអង្គការចាត់ចែងថតរូបទុករួចក៏សម្លាប់ចោលទៅនៅខែមីនាឆ្នាំ1977អង្គការចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនខ្មែរក្រហមនានាការខ្មែរនៅភូមិភាគបូពាមានចំនួន400នាក់នាំយកទៅបញ្ចូលគុកទួលស្លែងដូចជាមេគុកចាត់ការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅបង្ខំឲ្យសរសេរសារភាពទទួលកំហុសថាក្រុមខ្លួនជាភ្នាក់ងារវៀតកុងហើយចុះហត្ថលេខាយ៉ាងត្រឹមត្រូវថតរូបទុកជាឯកសាររួចទើបសម្លាប់ចោលនៅថ្ងៃទី21ខែ6ឆ្នាំ1977អង្គការចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនខៃប៉ែនហៅមិតសូជាគណៈតំបន់4នាំយកទៅដាក់គុកទួលស្លែងឯប្រពន្ធរបស់មិតសូនេះត្រូវគេចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី8ខែ9ឆ្នាំ1977ដូចចាត់ការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងប្រេកសាយរួចហើយសម្លាប់ទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធចោលនៅថ្ងៃទី14ខែ10ឆ្នាំ1977នៅថ្ងៃទី4ខែ8ឆ្នាំ1977អង្គការចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនជាហ៊ួនហៅមិត្តវ៉ាញ់ជាមេកានក្តាប់យោធាខ្មែរក្រហមនានាការខ្មែរមានមូលដ្ឋានស្ថិតនៅភ្នំថបដីនាំយកទៅបញ្ចូលគុកទួលស្លែងដូចចាត់ការធ្វើទារុណកម្មអស់រយៈពេល2ខែរួចទៅបញ្ជាឲ្យគេសម្លាប់ចោលនៅថ្ងៃទី18ខែ10ឆ្នាំ1977ចំណាយហួយយន់មេខ្មែរក្រហមនានាការខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញត្រូវបានអង្គការចាប់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ1975ម្ល៉េះមិត្តកៅមាសនិងមិត្តយ៉ាត្រូវអង្គការចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី20ខែ9ឆ្នាំ1976មិត្តទាំង3នាក់នេះក៏ត្រូវគេយកទៅបញ្ចូលគុកទួលស្លែងហើយក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលដែរភោគឆាយត្រូវអង្គការចាប់ខ្លួនបញ្ចូលគុកទួលស្លែងនៅថ្ងៃទី13ខែ3ឆ្នាំ1977ត្រូវគេសម្លាប់ចោលនៅថ្ងៃទី6ខែ7ឆ្នាំ1977ចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជានណាភាគទី28ដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិនវិសុខខ្មែរប៉ុនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូននៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
វិសុខខ្មែរប៉ុសូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលក្រោមប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដោយលោកសុវណ្ណរធីទៅកាន់លោកសំណាងកូនខ្មែរដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសុវណ្ណរធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសំណួរដេញដោលនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទជុំវិញទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាទវាគ្មិនដែលបានចូលមកធ្វើការវិភាគជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺលោកសំណាងកូនខ្មែរបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីលោកសំណាងកូនខ្មែរគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកសំណាងកូនខ្មែរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណរិទ្ធី
បាទលោកសំណាងកូនខ្មែរមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយក៏ដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនយោបាយគឺប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខានឹងបញ្ហានេះដែរគឺថាឃើញមានការកោះហៅមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់ទៅទៀតនឹងរួមជាមួយនឹងអតីតមន្ត្រីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាថុកលោកនីចរិយាថែមទៅទៀតនឹងបាទថាតើមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកសំណាងកូនខ្មែរមើលឃើញថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងបែបណាដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសវណ្ណរិទ្ធីជាដំបូងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរដែលនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាទីគោរពតាក់ទងនឹងបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅជាពិសេសដែលបងប្អូនដែលតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងសង្គមយើងហៅថាតាក់ទងនឹងកិច្ចការងារនយោបាយសង្គមនេះរឿងបញ្ហានយោបាយជាបញ្ហាមួយដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលត្រូវតែដឹងត្រូវតែស្វែងយល់ការវិវត្តនិងការប្រព្រឹត្តនៃនយោបាយពីពេលវេលាមួយទៅពេលវេលាមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងឃើញមានបញ្ហាដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយរហូតមានព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះកើតឡើងនឹងការផ្ទុះអាវុធការបង្ហូរឈាមការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងគណៈបកនយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយជាក់ស្ដែងដូចជាព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ1997ថ្ងៃទី5ទី6ទី7ខែកក្កដា1997គឺព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះអាវុធរវាងគណៈបកហ្វុនស៊ិចនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាក់ទងនឹងបញ្ហាការដណ្ដើមកម្លាំងទ័ពរបស់ភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយលោកខៀវសំផនកាលពីសម័យនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីការបោះឆ្នោតយើងនៅតែមានបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសករណីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគោលការណ៍សំខាន់នៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគោលការណ៍ចម្បងឲ្យអធិភាពដែលស្របទៅតាមប្រទេសដែលប្រកាន់និងយកប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះទី1គេនិយាយពីភាពជាម្ចាស់ភាពជាម្ចាស់គឺសិទ្ធិជាម្ចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទឹកដីមួយនៅក្នុងសង្គមមួយនៅក្នុងប្រទេសមួយភាពជាម្ចាស់នឹងដែលឲ្យសង្គមមួយអាចដំណើរការទៅបានក្នុងនោះគេនិយាយពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនោះក្នុងនឹងគឺបងប្អូនបានដឹងហើយថាគេនិយាយពីសិទ្ធិនៃការរស់នៅសិទ្ធិពីការចូលរួមកិច្ចការសង្គមនិងនយោបាយដូចជាចូលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយការបង្កើតនៅគណៈបកនយោបាយបង្កើតនៅសហជីពបង្កើតនៅជាសមាគមលក្ខនឹងលក្ខនឹងនេះជាសិទ្ធិមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមើលឃើញស្ថានភាពមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភគួរឲ្យភ័យខ្លាចក្នុងរយៈកាលចុងក្រោយនេះជាពិសេសគឺចាប់តាំងពីមានព្រឹត្តិការណ៍មួយរឿងអាស្រូវស្នេហាតាមរយៈខ្សែសំឡេងដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមដែលយើងសម្គាល់ថាលោកកឹមសុខាដែលជាអនុប្រធានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានស្ដីទីនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយកញ្ញាម្នាក់ខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលមានដំណើរទំនងតាក់ទងស្នេហាដែលមានការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់បន្តភាកមិនចេះដាច់ហើយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យមានមនុស្សមួយចំនួនមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីរឿងអាស្រូវស្នេហានោះថ្មីថ្មីនេះទើបតែកន្លងទៅយើងឃើញអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយACU បានចោទប្រកាន់ទៅលើមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិល5រូបក្នុងនោះមានមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិ1រូបហើយនិង1រូបទៀតគឺមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺលោកនីចរិយាដែលជាអគ្គលេខាធិការរងទើបនឹងជាប់ថ្មីៗនេះព្រឹត្តិការណ៍នេះយើងឃើញមានការលើកឡើងខុសៗគ្នារវាងខាងសង្គមស៊ីវិលរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនិងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ คณะปัตสังครุจิตบันเทิลิขดมวยพญาเตอร์เปรียมหักสัตได้เรียบรอบปีสถานเพียบหนึ่งปฏิการนโยบายฐานในขนมประเทศกัมพูชียืงปฏิการนโยบายหักใบโดยจีเมียนกาล้างกำดาเพื่อเอาปะปอลดอลตัวนิติสถาบันรัฐมวยจำนวนโดยเชียขังรัฐเพียขังตุลากาโดยซาเมียนอำนาจในสถาบันเซิงบันรุมลูบหรือกับลูกไดโจลเชียปิเซคืออำนาจนิเตะปฏิบัติได้บันลูกไดโจลในขนมสถาบันแต่ปีนั้นสถาบันตุลาการนั้นสถาบันนิเตปัญญารัฐเพียนี่จังปฏิการนี่ข้างเพียกีกันปะการอำนาจกับบานเบาสลายวิ่งได้ท้าสถานเพียบนโยบายในขนมประเทศกัมพูชีคืออันเมียนไอปลายปลัวเตคือจะทอมดาจีการอ่านหรือวัดฉบับระบบประเทศระบบรัฐบาลหรือกับตุลาการได้จุนได้ปรับปรุงเขาฉบับเติร์แต่เมียนฉบับปอนตีตุนี่จีจำนวนได้เมียนกาเจ้าคณีตัววิ่งตัวม้อหรือเวียงเพียกีปีระเวียงเพื่อกี่ใบตีมวยคังเพื่อกี่รัฐบาลองการสังคมสิเวิลนึงกันหน้าปะไปช่างมีการยุลคืนข้อข้อขณีปัจจัยสำหรับขยมได้ที่เนี่ยตามด้านปฏิการสังคมนี่ยื่นคืนท่าเตะโต้หนึ่งดำเนินการในการอ่านบทฉบับมวยหยิมนวลตรัมเต้าไฮบัตสันจียื่นยกประปอนในการกรุบกรองรอดตามใบปิจิตรปฏิการอ่านบทฉบับมีในธรรมนุษย์เตียงอ้อเตือนในกล่าวฉบับในกล่าวฉบับเตียงอ้อขณีแต่สำหรับการมือคืนระบบขยมชมหักใบโดยมือคืนท้าประปอนฉบับในขนมปฏิกรรมปิจิยืนนึงมันเต้าบานกรุบกรองเตลือมนุษย์ตูเตอร์เตลือกรุบกระนาปะนโยบายเตลือกรุบจุ่มปุกกรองมนุษย์ได้รู้ในขนมปฏิกรรมปิจิยืนยมเนื้อตายเป็นนัดคืนท้าในขนมปฏิยืนนี่เจียปฏิมวยบังการในปะปุ่นนิยมปะปุ่นได้เมียนกูกรได้เมียนขนองบังไอជាពិសេសក្រុមបពពួកដែលមាននិន្នាការដែលគ្រប់គ្រងទៅនឹងគណៈបកកាន់អំណាចដែលជាគណៈបកមួយគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយយើងឃើញក្រុមទាំងអស់នោះជាទូទៅគាត់អាចប្រព្រឹត្តអំពើមួយចំនួនហើយហាក់បីដូចជាច្បាប់គ្មានវិធានការនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើគាត់ដូចខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងកន្លងមកក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះនៅពេលមានបាតកម្មកើតឡើងរបៀងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីសំណាក់មនុស្សមួយក្រុមដែលគេអះអាងថាជាក្រុមសន្តិសុខរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញឬក៏ក្រុមសន្តិសុខនៅតាមខណ្ឌបានវាយដំទៅលើក្រុមបាតកោទៅលើអ្នកកសែតដេកដួលនៅនឹងផ្លូវប៉ុន្តែយើងអត់មានឃើញមានអាជ្ញាធរដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់មានវិធានការឬក៏ខាត់ខាំងចាប់បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តទាំងអស់នោះយកទៅដើម្បីផ្ដន់ទាទោសស្របទៅតាមច្បាប់ឬក៏ឲ្យតុលាការធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅតាមច្បាប់ត្រង់ចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមិនគ្របដណ្ដប់ទៅលើក្រុមមនុស្សទូទៅទៅលើក្រុមមនុស្សទូទៅត្រង់ចំណុចនឹងហើយដែលចំនួននៃបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមយើងនេះវាអត់ចេះចប់ទេកាលណាសង្គមមួយគ្មានប្រព័ន្ធច្បាប់ត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រងទៅលើមនុស្សទូទៅទៅលើក្រុមមនុស្សទូទៅមនុស្សដែលត្រូវរងគ្រោះដោយអំណាចនៃក្រុមមនុស្សដែលមានអំណាចខ្លាំងដែលរងគ្រោះនៃអំពើអយុត្តិធម៌គាត់តែងតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីតវ៉ានឹងការទាមទារនូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់នេះជាបញ្ហាមួយដែលពិនិត្យឃើញថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ទាំងឡាយទៅតាមបណ្ដាញសង្គមឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យព្រួយមានការខ្លាចរឯងហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតយើងឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បានប្រកាសជាសាធារណៈទៅបណ្ដាប្រទេសដែលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឬក៏បណ្ដាប្រទេសបរទេសទាំងអស់កុំឲ្យលូកដៃជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងមិនដឹងថាបើគិតថាការបកស្រាយការអះអាងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចថាស្ថានភាពវាធម្មតាបើស្ថានភាពវាធម្មតាហេតុអីបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវប្រកាសថាកុំអោយបណ្ដាប្រទេសដែលខាងក្រៅមកលូកលាន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលបានលូកលាន់ទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែរនេះត្រង់ចំណុចហ្នឹង តើបើការលើកឡើងហ្នឹងក្នុងស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងវាអត់មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហេតុអីបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏លើកឡើងទៅបញ្ហាហ្នឹងនេះជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំដើម្បីយកមកធ្វើការវិភាគជាមួយបងប្អូនជនរួមជាតិមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាតើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើវាមានការប្រែប្រួលមានការតានតឹងមានការភ័យខ្លាចឬក៏យ៉ាងណានៅថ្មីៗនេះគឺនៅថ្ងៃទី2ទី1កន្លងទៅនេះយើងឃើញថាតុលាការទើបតែចេញដីកាបង្គាប់នឹងការឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងហើយបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារព្រៃសរនិងមួយរូបទៀតទៅពន្ធនាគារពេជ្រគឺពន្ធនាគាររបស់ប៉ូលីសនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាមន្ត្រីបម្រើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលជាសមាគមមួយបម្រើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជួយការពារសិទ្ធិសេរីភាពជនរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ឆ្នាំមកហើយតាមដែលខ្ញុំចាំគឺមិនខ្វះពីជាង20ឆ្នាំ25ឆ្នាំយ៉ាងតិចតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺអង្គការហ្នឹងសមាគមហ្នឹងកើតឡើងនៅក្នុងទសវត្ស90ក្រោយការបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការសម្ដែងមតិនេះនៅតែមានការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកខាងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនោះថាបំពេញតួនាទីបំពេញការងារស្របតាមភារកិច្ចនិងកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ណាដែលសមាគមខ្លួនបានបំពេញភារកិច្ចប៉ុន្តែភាគីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋបានចោទប្រកាន់ទៅលើមន្ត្រីទាំងអស់នោះមានដោយហេតុផលផ្សេងផ្សេងយើងដឹងជាសាធារណៈហើយគឺចោទប្រកាន់ទៅតាក់ទងទៅនឹងក្រមព្រហ្មទណ្ឌទៅនឹងការសូកប៉ាន់សាក់សីណាឬក៏ផ្សំគំនិតជាមួយសាក់សីនឹងអ្នកដែលគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី2កន្លងទៅនេះបញ្ហាទាំងអស់នឹងដែលយើងតាមដានមើលទៅគឺស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាមានការខ្លាចរអែងខ្លាចរអែងនឹងប្រព័ន្ធតុលាការដែលជាប្រព័ន្ធតុលាការមួយត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អន្តរជាតិធ្វើការតិចទៀនអររយៈពេលយូរឆ្នាំមកហើយថាជាប្រព័ន្ធតុលាការមួយមិនឯករាជ្យជាប្រព័ន្ធតុលាការដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចមួយគឺនៅក្នុងអ្នកដែលមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងយើងឃើញថាក៏មានដីកាកោះជាបន្តបន្ទាប់ទៅមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញមានដីកាកោះហើយអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីររូបទៀតពាក់ព័ន្ធរឿងអាស្រូវស្នេហារវាងដែលសារសម្លេងគេអះអាងថាលោកកម្មសខាហើយនឹងកញ្ញាខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំនោះអញ្ចឹងក្នុងស្ថានភាពតាមការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំគឺស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងវាមានការធ្លាក់ចុះជាទូទៅមិនមែនទៅធ្លាក់ចុះទៅដោយសារព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងទេមិនដោយសាររឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាហ្នឹងទេស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅតែមានការរំលោភនិងបង្កើតនៅបញ្ហានេះបញ្ហានោះជាបន្តបន្ទាប់យើងឃើញហើយរហូតមានការបាញ់សម្លាប់ដល់ប្រធានសហជីពដូចជាលោកជាវិជាបាញ់សម្លាប់ដល់អ្នកការពារព្រៃឈើបរិស្ថានលោកឈុតវិធីហើយការវាយដំទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅជាប់មន្ទីរអគាររបស់រដ្ឋសភាជាតិដែលជាស្ថាប័នកំពូលមួយរបស់រដ្ឋយើងឃើញមានការរំលោភគ្រប់សពបែបយ៉ាងត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយយើងឃើញថាភាគីម្ខាងនៅតែមានការចោទភាគីម្ខាងនៅតែមានការប្រកែកភាគីខាងគណៈបកដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពាននោះថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគ្មានការអនុវត្តច្បាប់ការបង្កើតនៅក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដើម្បីឲ្យទៅធ្វើបាបទៅវាយដំទាត់ធាក់ទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចថាមួយប្រកាន់មួយប្រកែកវាអត់ចេះចប់វាអត់ចេះចប់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេដែលគាត់មានមូលដ្ឋានពិចារណាដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវមិនដេកផ្ដួលទៅតាមអគតិទាំង4របស់គាត់ដោយការស្រឡាញ់ការស្អប់ស្អប់ភាគីណាមួយពេកទៅភាគីមួយនឹងធ្វើខុសស្រឡាញ់ភាគីណាមួយពេកទៅភាគីនឹងចេះតែត្រូវទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការចូលរួមតាមដានការវិវត្តនៅស្ថានភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសនឹងខ្ញុំថាចាំបាច់ណាស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនឹងអាចវាយតម្លៃ អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តជាពិសេសនៅពេលដែលបងប្អូនមានការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងនឹងតើបងប្អូនមើលឃើញទៅលើគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលអាចរៀបចំប្រទេសជាតិដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពត្រឹមត្រូវស្របតាមប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលគេនិយាយពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់នៅក្នុងប្រទេសនោះអញ្ចឹងមានតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេអ្នកធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើស្ថានភាពដែលកើតឡើងកន្លងមកនេះបើសិនជាអ្នកនយោបាយភាគីដែលមានទំនាស់ចោតប្រកាន់គ្នានឹងដូចគេតែនិយាយអញ្ចឹងស្រីប្រកាន់ប្រុសប្រកែកនឹងវាអត់ចេះចប់វាអត់ចេះចប់ប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងនៅតាមការវិភាគលើកមុនអញ្ចឹងករណីលោកកឹមសុខានេះយើងមិននិយាយថាការស្នេហារវាងលោកកឹមសុខានិងកញ្ញាខុមចន្ទរាទីនឹងវាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែត្រូវនិយាយពីចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយនោះចំណុចចាប់ផ្ដើមថាតើមានជនណាបុគ្គលណាដែលអ្នកបញ្ចេញខ្សែសំឡេងត្រូវរកចំណុចនឹងឲ្យឃើញព្រោះចំណុចនឹងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយធ្ងន់ធ្ងររំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិឯកជនរបស់បុគ្គលនីមួយនីមួយក្នុងការទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទឬតាមរយៈសម្បត្តិនេះដែលច្បាប់ត្រូវធានាច្បាប់ត្រូវការពារលើសិទ្ធិទាំងអស់នេះត្រង់ចំណុចនឹងជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាមានភ័ស្តុតាងមានសាក្សីតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ទៅមន្ត្រីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកនីចរិយាហ្នឹងគឺតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទនឹងដដែលទៀតយើងឃើញចំណុចទាំងអស់នេះរំលោភសិទ្ធិទៅលើមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំថារឿងរដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រកែកជាធម្មតាប៉ុន្តែចាំមើលតើស្ថានភាពបែបហ្នឹងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងហើយកុំអាងទៅលើអភ័យឯកសិទ្ធិជាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិតើខុសច្បាប់គឺខ្នោះហើយគឺត្រូវជាប់ហើយគឺអនុវត្តច្បាប់ការដែលលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមជាគំនិតរបស់ខ្ញុំក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានការគោរពច្បាប់ត្រឹមត្រូវបុគ្គលដែលខុសត្រូវតែទទួលរងទៅការពិន័យដោយសារច្បាប់ប៉ុន្តែយើងវាគួរឲ្យសោកស្ដាយបុគ្គលដែលមិនខុសនេះដែលអាចរងគ្រោះដោយសារអំណាចឬក៏ដោយសារមនុស្សមួយក្រុមប្រឌិតតាក់តែងរៀបចំជាល្បិចដើម្បីធ្វើបាបមនុស្សមួយក្រុមនេះវាអយុត្តិធម៌ណាស់ហាក់បីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅសពថ្ងៃគ្មានការទីពឹងលើច្បាប់លើទម្លាប់ដែលធានាអះអាងការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះដែលយើងជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនោះសង្ឃឹមទៅលើអាជ្ញាធររដ្ឋបើអាជ្ញាធររដ្ឋដែលច្បាប់ដែលធានាដល់សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះវាបាត់បង់ទៅហើយតើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់រស់ក្នុងសង្ឃឹមបែបណាអញ្ចឹងការរស់នៅបែបសពថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងខ្ញុំថាតែងតែនិយាយដដែលហើយដដែលទៀតរស់នៅក្រោមចិត្តសប្បុរសរបស់អ្នកមានអំណាចបើសិនជាអ្នកមានអំណាចគាត់ឲ្យយើងសោកទៅយើងក៏សោកទៅនៅពេលណាដែលអ្នកមានអំណាចគាត់មិនសប្បាយចិត្តទៅគាត់អាចបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៅយើងមានទុកទៅយើងឃើញនៅពេលបោះឆ្នោតម្ដងយើងឃើញថាគណៈបកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងដោយគាត់ប្រើពាក្យថាតាមិនបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងទៅគណៈបករបស់គាត់នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជានឹងមានអាចមានការប្រែប្រួលកើតនៅសង្គ្រាមកើតនៅវិបត្តិនេះវិបត្តិនោះយើងចេះតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានអ្នកនយោបាយយកភាសានឹងដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញបើតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំតាមការគិតគូររបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំឃើញថាជាទង្វើដ៏គំរោះបំផុតដែលយកប្រើភាសាខ្លះសម្រាប់គម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងណាសម្រាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យមានការភ័យព្រួយណាត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះការងារដែលដោះស្រាយបញ្ហានឹងដែលសំខាន់បំផុតមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ប្រទេសទេតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងវិនិច្ឆ័យតាមបែបណាទៅលើអ្នកនយោបាយដែលបងប្អូនបានឃើញទាំងអស់គ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលបានបង្កើតឡើងដែលនៅធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺគណៈបកនយោបាយដែលកាន់អំណាចនិងគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាយើងហៅគណៈបកប្រឆាំងនោះទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏មានគណៈបកនយោបាយដែលបានបង្កើតចូលរួមពីការបោះឆ្នោតមួយចំនួននិងគណៈបកនយោបាយដែលទើបតែបង្កើតនឹងឈានទៅរកការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះគឺអាណត្តិ2018នេះអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការវិនិច្ឆ័យដើម្បីវិនិច្ឆ័យបានទល់តែបងប្អូនតាមដានទៅលើអ្នកនយោបាយជាពិសេសឲ្យស្គាល់ពីគោលនយោបាយនិងអត្តចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយនោះពិសេសគឺប្រមុខបកនយោបាយ
បាទអរគុណលោកសំណាងកូនខ្មែរយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការ មិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាច្រើនករណីហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកមិនដឹងជាទៅពឹងខាងណាខាងណីទេគឺមានតែសង្ឃឹមទៅលើគណៈបកនយោបាយហើយគណៈបកនយោបាយដែលលោកសង្ឃឹមជាងគេថានឹងអាចមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានល្អជាងមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគឺពឹងទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជាបទពិសោធន៍យើងឃើញហើយគឺនៅឆ្នាំ2013នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងហើយបើយើងងាកមកបច្ចុប្បន្ននេះវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្ញើវាសនានឹងកំពុងតែជួបបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតនោះរហូតដល់មកដល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាដឹកការដល់3ចេញកោះហៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រ2រូបគឺលោកតបអនច័ន្ទនិងលោកពិនរតនានឹងឲ្យចូលខ្លួនមកបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងពេស្យាចារហើយនៅថ្ងៃនេះដែរតឡាការក៏ចេញនៃការកោះហៅលោកកឹមសុខាមួយទៀតតាក់ទងនឹងរឿងបញ្ហាប្រភេទទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលជាគ្រោះថ្នាក់នៅខាងមុខរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើតាមលោកសំណាងកូនខ្មែរវិភាគវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគួរតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យអ្នកនយោបាយក្រុមផ្សេងនឹងកំពុងតែចង់ផ្ដួលនោះបាទ
លោកសវណ្ណធីបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានមានការពឹងមានការប្តេជ្ញាផ្ដួលទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រង់ចំណុចនេះបើយើងពិនិត្យក្រោយការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2013យើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនដែលបានគាំទ្រទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែស្ថានភាពពេលនេះដែលយើងកំពុងតែជជែកគ្នានេះឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់តាំងពីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានឹងចូលទៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងបានមួយរយៈខ្លីយើងឃើញថាអូមានការល្អោកល្អើនគ្នាណាស់គឺមេដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយទាំងពីរហ្នឹងតែងតែជួបគ្នាតែងតែធ្វើការជាមួយគ្នាឧទាហរណ៍ការទៅជួបពលករខ្មែរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងការចូលរួមក្នុងពិធីចូលឆ្នាំថ្មីគឺចង្ក្រានឆ្នាំ2015នៅអង្គរខេត្តសៀមរាបរបស់យើងនេះយើងឃើញថាមេដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយទាំងពីរហ្នឹងគឺមានភាពល្អោកល្អើនគ្នាណាស់គឺរហូតដល់មានទទួលជួបជុំអាហារជាគ្រួសារជាមួយគ្នាទៀតផងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅមើលឃើញថានៅពេលអ្នកនយោបាយទាំងពីរអ្នកដែលត្រូវគ្នានឹងថាស្ថានភាពនយោបាយនិងអ្វីៗមានការប្រែប្រួលមកស្ងប់ហ่ะប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះវាមិនបានរយៈពេលប្រមាណផងក៏មានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ពេលនេះដោយលោករដ្ឋាភិបាលបានលើកអំបញ្ញមិញនេះថាថ្ងៃនេះយើងឃើញមានដីការហូតដល់ទៅ3ក៏ហៅអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងនោះមានលោកកឹមសុខាទៀតផងមានលោកកឹមសុខាទៀតផងត្រង់ចំណុចនេះយើងពិនិត្យទាំងអស់គ្នាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់គាត់មានអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់គាត់អភ័យឯកសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលត្រូវបានច្បាប់ធានាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីអភ័យឯកសិទ្ធិនេះសម្រាប់ស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរនេះខ្ញុំច្បាស់នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំតាំងពីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ចូលនៅក្នុងសភាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានោះខ្ញុំថាវាអត់មានតម្លៃអីរឹងមាំទេអភ័យឯកសិទ្ធិនេះព្រោះស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាស្ថានភាពមួយដែលអត់អាចយកច្បាប់មកប្រើបានយកច្បាប់មកអនុវត្តបានស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺជាស្ថានភាពអ្នកដែលខ្លាំងឈ្នះអ្នកដែលមានអំណាចខ្លាំងគឺឈ្នះជាពិសេសអំណាចទៅខាងប្រើឧបករណ៍របស់រដ្ឋដូចជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានប៉ូលីសមានទាហានទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាអ្នកដែលទទួលក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បើនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសគេដែលគេមានប្រព័ន្ធដែលមានយន្តការត្រឹមត្រូវក្នុងការប្រើឧបករណ៍របស់រដ្ឋដូចជាមន្ត្រីប៉ូលីសមន្ត្រីយោធាទាំងអស់នោះវាមិនអីទេប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ថានភាពសកលខ្មែរដែលយើងឃើញបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះដែលបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយរហូតមានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយក៏មិនទាន់ឃើញការរកនៅយុទ្ធធរចំពោះជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតនេះអញ្ចឹងក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយើងឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែមានសម្ពាធមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅភ្ជុះភ្ជោមាមួយដ៏សន្ធោសន្ធៅបោកបក់ទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងឃើញថាប្រធានគណៈបក្សអត់ចូលស្រុកគាត់បាន ចូលស្រុកអត់បានលោកប្រធានសំស៊ីរត់ចោលស្រុកនៅក្នុងស្រុកអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតត្រូវរឿងអាស្រូវរបស់លោកកឹមសុខាហើយក្នុងថ្ងៃនេះយើងឃើញហើយដំណើររឿងអាស្រូវដូចយើងបានរៀបរាប់ខាងដើមអញ្ចឹងចេះតែអស់បន្លាយជនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនរហូតដល់សង្គមស៊ីវិលនេះដល់សង្គមស៊ីវិលដែលត្រូវបានតុលាការធ្វើការចោទប្រកាន់ហើយបានឃាត់ខ្លួនក្នុងការស៊ើបអង្កេតដោយបញ្ជូនខ្លួនទៅពន្ធនាគារអញ្ចឹងយើងឃើញថាថ្ងៃនេះបានចេញហៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រទៀតហើយចាំមើលថាតើអភ័យឯកសិទ្ធិនេះដែលធានាដោយច្បាប់ដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រត្រូវធានាដោយច្បាប់នេះតើវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់ខ្ញុំគ្មានជំនឿថាអភ័យឯកសិទ្ធិនេះអាចទប់ស្កាត់ឲ្យជាប់ទេក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយហើយមិនថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគ្រប់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជាគណៈបកនយោបាយដែលយើងធ្វើការដែលទៅលើបុគ្គលម្នាក់ពីរនាក់ជាពិសេសគឺទៅលើប្រធានគណៈបកនឹងឯងដែលឲ្យសិទ្ធិនិងអំណាចឬក៏ភារកិច្ចដ៏ច្រើនពោពាសទៅឲ្យប្រធានអញ្ចឹងកាលណាមានបញ្ហាគណៈបកកើតឡើងជាពិសេសមានបញ្ហាជាមួយប្រធានគណៈបកយើងឃើញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកនោះក៏តែងតែមានបញ្ហាឬក៏ប្រធានឬក៏អ្នកទទួលកិច្ចការរបស់គណៈបកនោះមានបញ្ហាអ្វីមួយគណៈបកនឹងក៏ភ្ជាប់នៅខ្លួនជាមួយបុគ្គលនឹងដែរដូចជាស្ថានភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាទូទៅយើងឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានលោកប្រធានសំស៊ីលោកអនុប្រធានកឹមសុខាដែលជាគំរូឬក៏ជាវីរៈបុរសរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅគាត់ស្គាល់គាត់គ្រប់គ្រងយើងឃើញតាមផ្លាកស្លាកសញ្ញារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏បានផ្សព្វផ្សាយទៅលើបុគ្គលទាំងពីររូបនឹងដែរត្រង់ចំណុចហ្នឹងឥឡូវបុគ្គលទាំងពីររូបនឹងកំពុងតែមានបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរស្ថានភាពដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែការរៀបចំបំរុងមនុស្សនៅក្នុងបកនឹងជាបន្តបន្តទៀតយើងឃើញថាគណៈបកមួយដែលបានបង្កើតឡើងនេះខ្ញុំជឿថាมันអាចមានតែមនុស្ស2នាក់នឹងទេដែលអាចជំរុញកិច្ចការងារនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយបើគណៈបកមួយដែលកើតឡើងមានតែមនុស្សម្នាក់ឬក៏2នាក់សម្រាប់ដឹកនាំកិច្ចការងារនយោបាយរបស់គណៈបកនោះណាហើយនៅពេលដែលគណៈបកនឹងជួបប្រទះដូចជាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះហើយគណៈបកនឹងវាមិនអាចទៅមុខរួចខ្ញុំថាជាគំនិតខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ឃើញថាជាគណៈបកមួយដែលអត់ទាន់មានយន្តការមួយត្រឹមត្រូវសម្រាប់ដំណើរការនៅក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយស្របជាមួយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងជាមួយដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនយើងដឹងហើយដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនយើងត្រូវស្គាល់ដៃគូប្រកួតថាមានអត្តចរិតយ៉ាងម៉េចមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះយ៉ាងម៉េចហើយបទពិសោធន៍របស់គណៈបកនយោបាយខ្លះក៏យើងធ្លាប់ឃើញដែរដូចជាគណៈបកហ្វុនស៊ីពេជ្រគណៈបកហ៊ុនស៊ីពេជ្រក្រោយពីការបោះឆ្នោតលើកអាណត្តិទី1ក្នុងឆ្នាំ1993នោះដែលរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់នោះមានបញ្ហាក្រោយពីមានបញ្ហាក៏មានទំនាស់នយោបាយគឺយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពេលនោះបានចង់បំបែករដ្ឋចង់បំបែកប្រទេសយើងខាងប៉ែកខាងកើតទន្លេមេគង្គហ្នឹងមានខាងខេត្តកំពង់ចាមខេត្តព្រៃវែងមួយចំនួនហ្នឹងធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចដោះស្រាយបានប៉ុន្តែដោយសារមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយអតីតព្រះមហាក្សត្រយើងនឹងបានបង្កើតនៅរូបមន្តមួយគឺសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងហើយយើងឃើញគណៈបកហ៊ុនសិបិចរលាយខ្ទេចរលាយខ្ទេចអាហ្នឹងដែលខ្ញុំថាជាបទពិសោធន៍របស់ដៃគូប្រកួតរបស់យើងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាបើសិនជាអស់លោកកឹមសុខាបើលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ឬក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាអត់មានមនុស្សដែលអាចដឹកនាំគណៈបកនឹងតទៅទៀតបានទេខ្ញុំគិតថាវាសមនៅល្មមនឹងទទួលបញ្ហានឹងណាស់ព្រោះគណៈបកនយោបាយមួយទៅដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំប្រទេសមានមនុស្សតែ2នាក់បើអស់មនុស្ស2នាក់ហ្នឹងហើយมันអាចនាំចលនានយោបាយរបស់បករបស់ក្រុមមួយទៅណាខ្ញុំថាសមវាសមណាស់វាសមណាស់អញ្ចឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិននិយាយថាការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខានឹងវាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឬក៏យ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមានន័យថាគេអាចធ្វើអ្វីជាក់ស្ដែងបានទាំងស្របច្បាប់ទាំងខុសច្បាប់ដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយរឿងនឹងឲ្យត្រូវតាក់ទងនឹងខ្សែអាចសម្លេងហ្នឹងត្រូវរកអ្នកបញ្ចេញខ្សែសម្លេង nhưng khơi nhảy ta ọt miên thế ọt miên chảnh thế nơi bê thamay ní ông ca sẵn cung dì vơl mà chùm nuôn tiết có trời bàn rộng cửa đòi xa bánh hà nặng đài đòi xa chuối từ lứa cả nhà không chăn tà tí hai sợi mồm chẳng xa nập hiếp rồi bỏ cả nạp bạc sẵn cửa chết khi nhầm tha cua tài riêp chóm krom ca nghe rồi bỏ khuôn chẳng bàn bì dục mình nâng khi nhầm khơi nhầm tha cả nạp bạc sẵn cửa chết hạ bấy đôi chị đăng khuôn hai cầm phông tài miền ca kết cú đai bàn tay ca kết cú cầm ra đập bàn ná có khi nhầm bàn đăng lép ruốc khi nhầm mơ bí kháng krai tờ khi nhầm mơ bí kháng krai tờ đôi tam là dạ xà bò ra miền tam là dạ ការសង្កេតទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកនឹងដែលយើងធ្លាប់ដាប់ឬសម្លេងរបស់គាត់ដែលយើងធ្លាប់ឃើញសកម្មភាពការងាររបស់គាត់ថាតើក្រុមនោះវាមានសមត្ថភាពដើម្បីទ្រទ្រង់គណៈបកការពារនិងជួសជុលមៀដែលត្រូវបោកបក់មកលើគណៈបករបស់ខ្លួនដែរឬទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរៀបចំមនុស្សមួយត្រូវរៀបចំធ្វើការជាក្រុមឬក៏រៀបចំមនុស្សណាដែលអាចដឹកនាំចលនានយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតទោះបីជាថាលោកកឹមសុខាគាត់មានរឿងអាស្រូវស្នេហាខ្ញុំថាបើយើងគិតពីដំណើរធម្មជាតិចុះបើលោកកឹមសុខាថ្ងៃណាមួយទៅគាត់ធ្វើការបំពេញកាតព្វកិច្ចទៅមនុស្សគេហៅថាកើតមកតែងតែស្លាប់ណាអញ្ចឹងការដែលយើងរស់នៅធ្វើសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នយើងដឹងថាយើងស្លាប់នៅពេលណាណាកុំថាឡើយដោយសាររឿងនេះត្រូវបានដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនចោទប្រកាន់ចុះយើងអត់ត្រៀមបំរុងគិតថាបើហានិភ័យកើតឡើងដោយប្រការណាមួយកើតណាមួយយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងជាយោបល់របស់ខ្ញុំថាគួររៀបចំមនុស្សនៅក្នុងបកនឹងដើម្បីដឹកនាំចលនានឹងតទៅទៀតយើងឃើញថាបើសិនជានៅក្នុងគណៈបកនឹងគ្មានមនុស្សសម្រាប់ដឹកនាំគណៈបកតទៅទៀតបានទេខ្ញុំថាសំណាស់នឹងរលាយវាមិនបាច់ទុកតទៅទៀតអីកើតទេអត់តទៅទៀតអីកើតបើដកតែមនុស្ស2នាក់គណៈបកនឹងរលាយហើយនោះវាអត់អាចជាគណៈបកមួយមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈ្មោះទៅការដឹកនាំប្រទេសជាតិទាំងមូលទេព្រោះការដឹកនាំប្រទេសជាតិទាំងមូលមានកិច្ចការច្រើនណាស់ត្រូវការមនុស្សដើម្បីកាន់ស្ថាប័ននៅក្នុងរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនឹងច្រើនណាស់ដែលរុញប្រទេសជាតិឲ្យទៅមុខដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងកសាងប្រទេសជាតិតែក្នុងស្ថានភាពប៉ុណ្ណឹងយើងឃើញថាគណៈបកនឹងមិនអាចរកដំណោះស្រាយបានហើយយើងគិតថាដូចខ្ញុំនិយាយឡើងវិញអញ្ចឹងវាសមល្មមនឹងទៅតាមដំណើរនឹងហើយព្រោះហើយបើយើងនិយាយពីហេតុនិងផលវិញគោលការណ៍ហេតុនិងផលវិញរឿងដែលកើតឡើងទាំងអស់នេះក៏ដោយសារការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកនឹងដែរក៏ដោយសារសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដែរដែលចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលយើងថាបញ្ចប់នៅទំនាស់នយោបាយបញ្ចប់នៅវិវាទទាំងឡាយតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ឬការបោះឆ្នោតឃើញទេឬការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែសួរថាឥឡូវបានចប់ទេវាអត់ចប់អាហ្នឹងហើយដែលគេថាវាជាហេតុនិងផលរបស់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តខ្លួនមិនប្រមាលមើលប្រវត្តិពីអតីតកាលបទពិសោធន៍ទៅលើគណៈបកហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចហើយសង្ឃឹមថាចូលយកអភ័យឯកសិនចាំមើលអភ័យឯកសិននឹងការពារបានទេយើងឃើញឲ្យចាប់ព្រឹទ្ធសភាចាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រថ្មីថ្មីនេះលោកអ៊ុំសំអានហើយឥឡូវ2 3អ្នកនឹងទៀតអាចចាប់ទៀតវាអត់មានអភ័យឯកសិទ្ធិអីទៅការពារជាប់នៅក្នុងស្ថានភាពនៃប្រទេសមួយដែលគ្មានការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេហៅរូបភាពក្បត់ខ្លឹមសារឈ្មោះថាប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវខ្ញុំថាអត់ទេរូបភាពក្បត់ខ្លឹមសារក្រោមការដឹកនាំតាមបែបរូបភាពប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺអំណាចផ្ដាច់ការតែម្ដងដែលអំណាចផ្ដាច់ការមានន័យថាបុគ្គលឬក៏ក្រុមមួយអាចប្រើអំណាចរំលោភទៅលើច្បាប់បានគេអាចរៀបចំអ្វីដែលគេចង់បានតាមគោលគំនិតដែលគេចង់បានឧទាហរណ៍ថាគេភាសាខ្មែរយើងនិយាយថាបើចង់ស៊ីសាច់ឆ្កែថាឆ្កែនឹងឈួតវាយឆ្កែនឹងមកទៅយកទៅស៊ីទៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងខ្ញុំឃើញស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅដល់ហ្នឹងមានតែក្រុមមនុស្សដែលអាចថាសំងំសុកចង់បានតែមកសុកចង់បានតែមករស់ទេដែលរួចខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែមានក្តីសង្ឃឹមឡើងយើងមិនអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលយើងប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសហើយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងត្រូវបានគេគំរាមកំហែងបើយើងនាំគ្នាកាន់តែរត់កាន់តែក្រាបសកម្មភាពបែបនេះយើងបន្តដល់កូនដល់ចៅយើងទៀតទោះជាមានឧបសគ្គបែបណាក៏ដោយតាមជាគំនិតខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរធ្វើការវិនិច្ឆ័យគួរធ្វើការវាយតម្លៃឲ្យច្បាស់លាស់ទៅលើភាគីនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយថាតើគណៈបកមួយណាតើក្រុមណាដែលចង់រៀបចំប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដដែលយើង ហើយថាការគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបនីតិរដ្ឋនោះប្រទេសដែលប្រកាន់នីតិរដ្ឋយើងនិយាយថាបុគ្គលដែលខុសច្បាប់ត្រូវពិន័យដោយច្បាប់ប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរយើងវាអត់បានអញ្ចឹងវាអត់បានអញ្ចឹងអញ្ចឹងរឿងកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានទោះខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងហ្នឹងក៏ដោយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏មិនអាចដោះស្រាយក្នុងស្ថានភាពនឹងកើតទេគ្រាន់តែជាការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំខ្លះខ្លះដើម្បីចូលរួមចែករំលែកមួយផ្នែកតូចមួយនៅក្នុងសង្គមដែលបងប្អូនអ្នកស្ដាប់អាចយល់ឃើញថាត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់យល់ថាមិនត្រឹមត្រូវដែរនេះជាការយល់ឃើញដែលជាការពិចារណាដែលក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសម្នាក់ម្នាក់ដែលជាចំណែកមួយតូចនៅក្នុងសង្គមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសន្និសីទដេញដោលក្រោមប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលមានវាគ្មិនលោកតំណាងកូនខ្មែរចូលរួមធ្វើការវិភាគបាទឃើញថាមកដល់ទីចំបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តនិងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកតំណាងកូនខ្មែរដែលបានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដើម្បីធ្វើការវិភាគប្រធានបទរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកតំណាងកូនខ្មែរបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសុវណ្ណទេ
Sang
ប៉ុស KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ